Қалампырдан гепрамыз. Беларус президентлігеге сабық номзот Светлана Тихановская Чехия парламенті сенатыда Беларус рахбар сифатыда қабул қылынды. Бұл хақты Чехия парламенті юқары палатасы спикері Милош Вестшіл малым қылген. 2020 ел август ойда Беларустар болып өткен президенттік сайлаулары адолатсыз ва ноқонуни болген. Сенат Светлана Тихановскаяны Чехияге өзінің асосий мехмоны сифатыда тәклиф қылгенді. Шыны түшініш мүмкін ки, Чехия сенаты оны Беларус президенті деп білады. Шахсан, мен хам шындай хысоблайман деген у. Такидланышыча Тихановская бүгін 8 июнь күні Чехия президенті Милош Земан ва республика баш вазыры Андрей Бабиш білен учрашады. Бұндан ташқары у республика ташқышлар вазыры Якоб Колганек білен хам учраш күтілмоқты. Шынедек ертеге 9 июнь күні Тихановская фахри мехмон сифатыда парламентнің юқары палатасы азолары білен курушы такидлакен. Еслады ботамы Светлана Тихановская кенге президентлік сайлауларда қатнашмоқчы емаслыгі сабабли сиаси партия яратмаслыгені малым қылгенді. Мавзу Юзастан Батавсыр Малымот, Калампур Ус сайтыда.